Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basalelaka makasa ndenge na ndenge mpona basoin intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta ya Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosela bankasa banzete tope matiti mpona kosokola nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abakaka yango.
Pona
elenge mwasi oyo ya 44 ans kubaka eza kotalisa bopeto ya solo solo ya bomwasi. Ibanda kala uta bakoko.
Kubanga tepo ezeli loko oyo bana bakoko na biso bana ikosala yango. Yango komoni biso pe generation na biso toza kokoko sala kaka yango. Kolekata ba biso oyo biso toza komona oyo. Pona nga sala kaka yango, si toza kokoba kaka na yango.
Ces pratiques existent. On ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe, mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, azali gynécologue. Atalisi makama pe bokono nini kubaka ikoki komemela baye basayela kayango.
Biloko ezo kotisa parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te et puis ce qu'on kotisi nengo na eza kozwa microbe de l'extérieur ozo tiango na vagin. Infection, ça c'est très important parce qu'infection wana et koko ya mama kasi kota na matrice kota na trompe et comme dit na ventre donc plus tard et vous aura problème ya kolokaze mi ozo zwangote parce que ba trompe par exemple les aboucher et même vous aura problème ya tofina et quand même na libumu ba koko pere donc le problème problème ya infection est un problème moko très 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 sérieux. Bon, problème sur les animes. Ba kasawana parfois eza ko irrité eza ko sala ba pota na kati ya vagin donc ba pota wana ko s'infecter ba pota wana eko ko kobimisa makila donc plus tard eko zala toujours des problèmes ba kasa musu ezali vagin ko se rétrécir tellement que parfois effet oyo baza ko luka eza te parce que kokota est aussi très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà tout de baka en bingiwana. Donc on m'a dit que bilogwana bazo salango oui, parfois ba effet ezali oui, mais parfois ba inconvénient mingi ezapi.
Munganga asengi bongo na baye ba koti saka bankasa na nzere ya bomwasi kotika solo penza pambate esu kwa makayango moko. Nathalie Sekabuho simu kabiye VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobby na kati ya VOA Lingala.